Book 2
19
19
En la cocina
Virtuvė
¿Tienes una cocina nueva?
Vai tevi ir jauna virtuvė?
¿Qué quieres cocinar hoy?
Ko tu šodien vēlies gatavot?
¿Cocinas en una cocina eléctrica o de gas?
Vai tu gatavo uz elektriskās vai uz gāzes plīts?
¿Quieres que pique las cebollas?
Vai man sagriezt cīpolus?
¿Quieres que pele las patatas?
Vai man nomizot kartupeļus?
¿Quieres que lave la lechuga?
Vai man nomazgāt salātus?
¿Dónde están los vasos?
Kur ir glāzes?
¿Dónde está la vajilla?
Kur ir trauki?
¿Dónde están los cubiertos?
Kur ir galda piedarumi?
¿Tienes un abridor de latas?
Vai tev ir konservu kārbu attaisāmais?
¿Tienes un abrebotellas?
Vai tev ir pudeļu attaisāmais?
¿Tienes un sacacorchos?
Vai tev ir korķu viļķis?
¿Estás cocinando la sopa en esta olla?
Vai tu vārīsi zupu šajā katlā?
¿Estás friendo el pescado en esta sartén?
Vai tu cepsi zivi šajā pannā?
¿Estás asando los vegetales en esta parrilla?
Vai tu grillēsi dārzeņus uz šī grilla?
Yo estoy poniendo la mesa.
Es klāju galdu.
Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas.
Te ir naži, dakšiņas un karotes.
Aquí están los vasos, los platos y las servilletas.
Te ir glāzes, šķīvji un salvetes.